verið hjartanlega velkomin í podcast Absolute Training. Við erum að fara inn í viku 3 í apríl og við erum með áhersluna í andlega hlutunum á fyrirgefningu. Og þetta svona ágætlega djúft umræðefni og við ætlum aðeins að fara yfir þetta með ykkur. Og ég hérna með ykkur, Sandra Björk Helgadóttir og með mér hún Lára Hafleðadóttir. Hún með mér hérna í stúdíónu og svo erum við búin að fá hana kollu Björs á þráðin og hún hérna í símanum með okkur, alveg frá höfn. Hvað segirðu, Kolla?
Sí, bara sælar.
Er það ekki? Glæsilegt.
Jú.
Herði, við ætlum að fara yfir umræðefni fyrirgefning og ástæðan fyrir því í rauninni af því að maður veit hvernig fyrirgefning getur svolítið svona létt á manni þegar maður búin að vera takast á við eitthvað, maður kannski búin að vera hérna, kannski gerði maður eitthvað sjálfur sem maður sér eftir, þarf að fyrirgefa sér fyrir, kannski gerði einhver annar manni eitthvað sem maður sár yfir og maður getur oft velt sér fyrir þessu bara í marga mánuði ef maður nær ekki að fara í gegnum þetta ferli að vinna úr því og fyrirgefa annarkvort öðrum eða sjálfum sér fyrir það sem hefur gerst í fortíðinni. Þannig að við ætlum, eins og við erum alltaf að gera hérna í andlega hlutunum að það að skoða hvernig við getum komist nær markmiðum okkar og haldi áfram að vinna í okkur sem einstaklingar þannig að við getum hérna náð árangri og blómstra í lífinu og verið hamingjusum. Þannig að hvað segir þið með þetta stelpu? Hvernig hérna tengið þið við þetta umræðefni?
Já, ég svona tengi mismikið við eins og bara búin að renna í gegnum spurningarnar í þessari viku. Tengi svona mismikið við spurningarnar af því að þú veist ég kannski hef aldrei lent í ykkur svona ríkala stóru og alvarlegu atviki þar sem einhver hefur brotið mikið á mér eða ég hef brotið illa einhverjum öðrum. Þannig að ég tengi kannski minna við það en svona það svona nokkur hlutir þannig sem ég tengi mjög mikið við og ég held að allir geti svona tengt við þessar spurningar á einhvern hátt.
Akkurat.
Mm-hmm.
En þú, Kolla?
Algjörlega. Ég tengi alveg við bara mjög mikið af þessu. Af því ég held að maður hafa alveg gott af því að fara í gegnum þetta. Maður hefur getur kannski hugsa þetta dagstæla. Það bara mjög áhugaverst.
Akkurat. Og ef við förum bara aðeins yfir, svo þið, hérna, góðir hlustendur, áttið ykkur á því hvað við erum að tala um, hvað, hérna, spurningar og svona, þá erum við svolítið að skoða í andlega hlutunum í þessari viku, þú veist, hvenar áttu þú auðvelt með að biðjast afsökunar og hvenar áttu til dæmis bara mjög erfitt með það? Og stundum finnst okkur bara erfitt að segja fyrirgefðu og ég skrifaði hjá mér bara, þú veist, hvenar finnst mér erfitt að biðjast afsökunar? Og mér finnst í rauninni erfitt, ég skrifaði niður, mér finnst erfitt að segja fyrirgefðu þegar ég hef sært ykkur sem einmitt atvikið sem að þú átt að byggjast afsökunar.
Mm-hmm.
En það held ég hérna, það að ég sé að sætta mig við það að ég hafi actually sært ykkur.
Já,
það er hvað ég meina, að því þá ég rauninni að viðkenna bæði fyrir mér og aðilanum, heyrðu, ég gerði eitthvað sem að særði þig og þannig með því að segja fyrirgefðu og það oft held ég það sem gerir þetta erfitt að þú ert þarna að viðurkenna heyrðu, ég gerði eitthvað sem ég átti ekki að gera þú ert að viðurkenna mistökin fyrir þér og hinum aðalunum og ég mitt hérna fór að hugsa, þú veist, af hverju fyrirgefningin líka svona mikilvæg og maður sér þetta til dæmis bara eins og í hérna AA, þú veist, 12 spora kerfinu, að þetta bara eitt skref hjá þeim til að halda áfram og það svo frelsandi fyrir fólk að fá þessa fyrirgefningu frá aðlun sem þér finnst þú vera búin að brjóta á. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægur partur til að geta vaxið sem einstaklingur og til að einmitt líka geta lært að mistökunum sínu sem við vitum að svo stór partur af því að hérna, ná árangri, þá verðum við að gera mistökin. En á sama tíma þá oft kannski hlaupum við á veggi og stundum þegar við gerum mistök þá erum við að særa kannski einhvern veginn kringum okkur, kannski hegðum við okkur einhvern veginn, sögðum eitthvað og það allavega fyrir mér það erfiðasta því auðvitað aldrei eða allavega í langfæstum tilfellum það hérna áætlunin að særa einhvern eða þannig að það líka það sem svo erfitt að því þú ætlaðir ekki að særa einhvern en svo óvart gerður það eða viðkomandi var á þeim stað í sínu lífi að hann tók því þannig að þú særðir hann eða eitthvað svoleiðis
Algjörlega
Ég held líka bara að þú veist þetta er, úst, þetta getur verið alls konar bæði, þú veist, eins og ég skrifa niður bara, þú veist, mjög auðveldara að fyrirgefa mistök eða fyrirgefa eitthvað sem kannski tengist meira einhverju vinnu eða verkefni með eitthvað svona en leiði þetta orðið eitthvað svona persónlegt gagnvart manni sjálfum eða einhverju sem að þekkir er nákominn manni þá mjög erfiðar að fyrirgefa það og sama ef maður gerir sjálfur þú veist, mistök eins og í vinnu eða í einhverjum svona verkefnum þá hérna þú veist, finnst mér er ég allan að komin á þann stað núna og búin að vera svolítið að vinna í því að þú veist, einmitt hugsa þetta það gera allir mistök þetta er bara partur af leiðinni af því að komast einhverst áfram veist, og mikilvægt að hafa það alltaf svona einhvern veginn svona bakvið eirað
Akkurat En hvað segir þú Kóla? Viltu bæta ykkur við? Eitthvað svona sem þér finnst annarkvort erfitt að þú veist, segja fyrirgefðu eða einmitt að taka, þú veist, fyrirgefningunni?
Sko, mér fæ, bara ef ég fer að rifja upp þegar þið grétt að það fannst mér sko alltaf erfiðast að segja fyrirgefðu ef það tengdist börnunum mínum.
Já.
Ef ég var kannski jafnvel að skamma þau eða gera eitthvað svona sem ég vissi að væri kannski rangt í mómentinu. Ég þurfti alveg að æfa mig að fara að segja svona bara fyrirgefðu við þau. Mm-hmm. En ég, veist, þetta var alveg krefjandi sko, að gera það. En í dag á ég náttúrulega bara miklu auðveldra með því ég bara búin að æfa mig. Sko. Ég á mig auðvelt með að segja fyrirgefðu einhvern veginn í dag. Mm-hmm.
Mm-hmm. En hvað með þú veist að taka fyrirgefningu? Þú veist, ef einhver hefur gert eitthvað á ykkar kostnað eða þið upplifað þannig hvort sem að það viðkomandi var í raun og vera að særi ykkur að ykkur finnst vera meðvitað en mögulega var það ekki meðvitað þú veist, hvernig gengur ykkur með það að taka fyrirgefningu?
Ég held að mér finnst það ekkert erfitt eða þú veist ég sjálf svo ótrúlega þrjósk mér finnst alveg eftir aðstæðum erfitt að segja fyrirgefðu ef mér finnst einhvern veginn ég ekkert endla að þurfa að gera það þannig að ef einhver annar segir fyrirgefðu mig að hugsa ég stundur svona, ok, wow, það hlýtur að erfitt fyrir hann að segja fyrirgefðu, bara, þú veist, geggjað, en hérna, en fer náttúrulega bara eftir aðstæðum og eins og ég sagði áðan, þú veist, ég hef aldrei lent í einhverju svona major dæmi, þar sem bara ég enga veginn gæti tekið fyrirgefningunni, en þú veist, ef maður myndi kannski lenda í svoleiðis, þá veit ég ekki hvort að þá væri mögulega mjög erfitt að, þú veist, taka því, og tekir einhver tíma að geta tekið fyrirgefningunni, en ég svona ég man allan ekki eftir einhver dæmi eins og það sem ég einhvern veginn ekki tekið við fyrirgefningunni og átt erfitt með það, sko
Emitt En þú
kom? Ég alveg með, sko, já ég það aðtökum átti erfitt með að taka fyrirgefningu það var alltaf þegar að mér fannst eitthvað hafa gert lítið úr mér fyrir framan aðra þá átti ég rosalega erfitt með að taka fyrirgefningu ef að viðkomandi var viljandi að mér fannst láta mér líða illa eða einhvern veginn komið mér í óþægilegar aðstæður viljandi þá var ég pínu hérna, mm-hmm. svona, tók mér pínu tíma, langan tíma að fyrirgefa það
mm-hmm. Emitt, en ertu orðin betri í því núna eins og með hitt?
Já, ég bara einhvern veginn í dag þá tekið bara einhver persónlega, ég get svarið fyrir það ég var hugsað mér til morgun mm-hmm. ég þú veist, það sem að ef ég tek einhverju persónulega í sambandi við það þurfa fyrirgefa þá líti alltaf eigin bara þá það eitthvað sem að hefna, þetta á að kenna mér eða eitthvað sem að þú veist, ég óörg með þannig að ég, já í dag þá er ég mjög öðvult með láti þetta ekki að vára á mig
Ok, frábært, hvernig heldur að við komist þú veist, frá þeim staða einmitt, þú veist, taka einhverju persónulega og kannski móðgast yfir einhverjum sem að einhver ætlaði kannski ekki einu svona móðgæði með yfir í það að mögulega að fá móðgun og ekki einu svona takinu persónulega
að æfa mig í því og líka bara hérna sagt, byggja upp sjálfstraustið og hugsa að hérna fólk veist, það er enginn að reyna viljandi að særa aðra ég trúi því bara og yfirleitt þetta leiði ég fór líka að hugsa bara að þau væri pottið að kenna mér
eitthvað
þá fór þetta þetta hljópa kannski eftirlega þá bara eitthvað fór allt að gerast
Vá, mér það samt mjög góða punktur, þú veist hvað getur þessi aðli kennt mér og þessar aðstöður einhvern veginn
það bara ótrúlegt sko og ég einhvern veginn hef tilíka með þetta og það alveg ótrúlegt þegar vinkunum mína kannski ef einhver segir þetta við mig og ég svona bara já, ok og ekkert að spá í því og svo eru það kannski ógislega reyðar við viðkomandi og ég það hvað með þeir þú veist, þá bara fann ég ekkert fyrir þess ég var ekkert að taka þessi persónulega
mér slíka alveg... já, algjörlega mér slíka í svona aðstæðum þú veist, oft að geta setti svolítið svona eða hugsa svona lengra um þann aðla sem að gera þetta eða skilur þú veist hlýtur að við honum bara annarkvist líður illa eða hann, þú veist, það er eitthvað svona meira, það er eitthvað að hjá honum skilur heldur en það er eitthvað að hjá mér er, og kannski svolítið að hugsa, þú veist, líka einmitt, ef einhver gerir eitthvað stórt ámanns hlut þú veist, eða á hlut eitthvað annars sem hann þykir væntum með eitthvað þú veist, og þá kannski bara að sá þú veist, allan að geta hugsað allan að sá aðlega á kannski fjölskyldi sem þykir væntum hann og sískinni og geta einhvern veginn svona að ég veit ekki, sett þess aldrei svona í spór svona í kringum þann aðila og það einhvern veginn færir mann til þess að ég veit ekki, ekki hugsa kannski jafnljótt til hans en þau skilja mig svona, þú veist, ég held að allan að fólk vill oftast ekki illa en það eitthvað svona eitthvað svona meira bak við það sem lætur það gera eitthvað ljótt eða brjóta á einhverjum með eitthvað
algjörlega. Ég hugsa þetta nákvæmlega svona að kannski bara slæmir stafur ég held líka með bara sambandi við allt en maður hugsa um fyrirgefningu, maður hefur lent í alls konar hlutum og það, þú veist, þetta alltaf með fortíðina það fyrir ekkert að vera eitthvað að hérna velja þar of lengi, sko
Akkurat Mér er slíka svo hérna oft þegar það kemur eitthvað upp bara eins og til dæmis í sambandin ykkar við maka eða náin vin eða fjölskyldumeðlum með eitthvað svoleiðis að það er svo skríti hvernig þetta atvik getur allt í einu farið að vega svo mikið
Akkurat.
Og Akkurat. Ef þú hugsar bara lífið eða allt sambandi sem þú hefur átt við þennan aðila bara öll skemmtilegu hérna, tilfellin þar sem þú voru að gera eitthvað skapa skemmtilega minningar, hlægi að hafa gaman svo kemur eitthvað eitt sem setur strik í reikningin að allt of oft held ég að maður leifi því að skemma hitt og ég alveg þar sjálf að ég á pínu erfitt með ef að þó svo ég hef átt gott samband við eitthvað og svo kemur eitthvað svona upp að ég á pínu erfitt með að þú veist að því þá er ég bara svona nei, heyrðu, ég þetta gerðist og hérna þá, þú veist, ertu ekki manneskjan sem ég hélt þú værir og hér skilur og ég erfitt með einhvern veginn að halda áfram eftir þann punkt en svo sama tíma hef ég líka lent í því með einhvern annan aðila skilur og bara þú veist, með eina bestu vinkonu mína og hérna aldrei myndi ég óska þess að hún hefði gert það gagnvart mér, að þú veist jafnvel bara enda sambandið eða dæma mig á þann hátt einungis út frá þessu tiltekna atviki að því það er svo mikið sem að getur haft áhrif á líðan okkar og skapið okkar og hegðun og eins og þú voru að segja þú veist, kannski er þetta bara ekki góðu dagur eða það er eitthvað sem veldur því að ég er að sína einhverja tilfinningar eða hegðun sem að ég sem eðlilega í góðu jafnvægi myndi ekki gera en þetta hefur þú veist, þetta hefur verið áskorun fyrir mig að fyrirgefa öðrum þegar ég upplifi þetta og auðvitað kannski á maður ekki gera ef það gerist trekk í trekk en eins og ég segi, ef þú átt gott samband við aðila og svo kemur eitthvað upp að geta fyrirgefi svona og haldi áfram og þannig byggt miklu, miklu sterkara samband
Algjörlega, ég tengi mjög mikið við þetta, þú veist, ég eins og ja, sagði hann er líka. Svo ótrúlega þrjósk og þótt að þetta sé kannski eitthvað lítið atriði og jafnvel ef hinn aðlinn er líka þrjóskur og kannski segir ekki er ekki hægt að, vill ekki taka þetta á sig eða segja fyrirgefið eða eitthvað svona þá verður þetta litla atrið að svo ótrúlega stórum snjóbolta
Akkurat.
Þannig að ég held einmitt þetta að get þú veist ekki að endilega erfa hlutina og svolítið svona að geta minka þessa þrjósku í sér og svo eru sömur örgla sem tengja ekki sem eru bara ekki svona þrjóskir en við erum það greila allar
Ég lenti einu sinni í hérna, ég og vinkonu mínu vorum að tala saman og sest, ég lenti í atvikið fyrir mörgum árum sem að hérna, var broti svolítið á mér og hérna og það var alltaf að koma upp aftur og aftur svona þessi vanlega hjá mér gagnvart viðkomandi þó svo að viðkomandi var það að segja fyrir gefðu og var að reyna að bæta sig og allt þetta en ég var ekkert veginn ennþá fast í þessu þannig að ég fór bara í vinnu að sem ég þurfti bara hreinlega fyrir ekki að sjálfri mér og ég fór bara og fór ég í mikla vinna fyrir ekki að sjálfri mér og vinkonum spurði mig af ég um daginn bara hvernig getur ekki hugsa þetta eða hvernig gasti fyrirgefi og ég sagði það er bara það sem að viðkomandi að gera núna ekki það sem að gerði heldur hvernig viðkomandi núna og hvernig ég núna þetta var bara vesen á þessum tíma og bara það sem að við skrifum sem að við erum að taka akkur út núna þau eru mikið betri heldur en það sem við vorum að gera þá og ég svolítið þar líka að dæma ekki af mistökum sem að gera það aðrir, heldur hvað eru við að gera núna og þess að sætta sig eftir alltaf því endurstekir, þá kannski allt í lagi að það bara ok, þetta eru kannski ekki alveg en ég segi það að það sem maður að gera núna maður kannski að horfa meira á það og fyrir ekki á sjálfu sér þó þetta sé á manns hlut að við skilja hvað ég meina
Já, svo lengi sem maður kannski lætur vita að maður ósáttið við þetta og allt þetta skilur sambandið og samskiptin og svo leis
Algjörlega, mjög sammála því og mér langar nefnaði mig til þannig að dæmi að því ég aðeins búin að skoða svona fólk sem hefur virkilega þurft að fara í einmitt svona djúpa vinnu í að geta fyrirgefið og hérna horfðið sérst á TED Talk þar sem að stelpa gengur í gegnum hræðilegt atvik þar sem hún missir bróðir sinn og móðir sína og það sérst vinur bróðirinnar sem að hérna sérst myrðir bróðurinn og mömmuna hræðilegt atvik og maður hugsar að það væri aldrei hægt að fyrirgefa svona allavega ef ég set mig í þessar aðstæður að fyrsta sem kemur upp í huga minn er að ég myndi aldrei geta fyrirgefið manneskjunni sem myndi gera þetta og það er magnað að horfa á þessa stelpu og hvað hún hefur farið í mikla vegferð til að ná að frelsa sjálfa sig og það nefnilega máli ef að við náum ekki að fyrirgefa að þá erum við oft að festa okkur sjálf í einhverju sem að einhver annar gerði sem að særði okkur eða okkur kostnað og við erum að fara í gegnum lífið með eitthvað þungt í bakpokanum okkar eins og hún segir þessi stelpa að henni finnst þess að hann hafi verið kræktur svona í hliðin á sér og hún sé búin að draga hann einhvern veginn með sér í gegnum lífið og hún lýsir þessu svo vel og hvernig hún hérna fór í gegnum þessa vegferð og hvernig hún fann fyrir því hún búin að gera mikið af flottum hlutum kynntist hérna manninu sínum, giftist honum fór í gegnum hérna háskóla og bara búin að gera flotta hluti en hún sagði ég gerði þetta allt miklu hægar og ekki með því hugafari og þeim einstakling sem ég raun og veru innst inni við beinið Og hún fann þetta bara að hún varð einhvern veginn og fann þetta bara, við veitum hvernig mann stundur finnur á líkamannu sínum ef manni líður einhvern veginn andlega. Og henni fannst bara eins og hann væri bara kræktur við sig og hérna og þetta atvik og auðvitað hrikalega erfitt að gleyma svona eins og hún talaði En hún endaði með því að eftir þessi 7 ár að fyrirgefa honum og einmitt sjá hann í stærra samhengi eins og þú varst að tala áðan, Lára. Að þarna var eitthvað sem að þú veist, hann var sérst ungur þarna á þessum tíma og hann náttúrulega situr inni bara út ævina fyrir þetta og allt svoleiðis og það sem ég hans líka ótrúlega flott hjá henni að oft viljum við kannski líka segja bara, heyrðu, ég verða hérna geta fyrirgefið þetta og stundum við fólk að reyna að fyrirgefa of snemma líka og hún talaði líka það að ef einhver gerir eitthvað á þinn kostnað Og það getur verið eins og þarna, hún að missa hérna, fjölskylduna frá sér. Það getur líka verið ef að það þú veist, haldið framhjáður, bara virkilega brotið á traustinu. Það getur líka verið, þú veist, ef þeir eru sagt upp í vinnu og þeir finnst þú búin að standa þér hrikalega vel og kannski gerðir það en eitthvað svona, þú veist, mikið og svona áfall og mér svo gott að hún tekur líka á því að þú verður að gefa þér tíma
algjörlega
það ekkert hvena sem sem að þú ert tilbúin að fyrirgefa og það kannski eins og þú varst að tala kolla að, að með þessa vinkunina kannski varstu ekki tilbúin strax
akkurat, algjörlega
en svo kemur ykkur tímapunktur þar sem þú finnur bara heyrðu, vá, ég ekki tilbúin að burðast með þetta lengur og ég held að það sé líka bara með, með því að vera alltaf að vinna í sjálfum sér og auka sjálfstrustið og svona að því betri verður við í eins og kolla ert að segja, ég meina það eru örugglega einhverju verri hlutir sem hafa komið upp eða, eða, eða eitthvað sem að þú hefur ekki tekið eins illa og þessum tiltekna hlut
Já, bara algjörlega sko
Þannig að
Algjörlega
En mér fannst bara svo magnað að sjá þessa stelpu hvernig hún náði einhvern veginn og líka það að vera ekki endilega að bíða eftir aðili komið til þín og byggðist afsökunar.
Akkurat.
Akkurat.
Þó svo það sé ótrúlega gott í hjartað og ef manni finnst vera brotið á sér að manni, þú veist, að maður fái þessa fyrirgefningu sem manni finnst maður eiga skilið. En það var svo flott hjá þessari stelpu að hún endar með því að skrifa honum bréf og tilkyn honum það að hann að hún sé búin að fyrirgefa hann.
Akkurat.
Akkurat, akkurat. Ég vann þetta svoleið, sko. Hérna, bara að skrifa, þú veist, ég sendi ekkert skiljuð, þú veist, gerði ekkert við það.
Nei.
En þetta er veikur svo mikið sens að gera þetta, að vera ekki að bíða eftir, þú getur ekki alltaf til að einhver koma og segir fyrirgefðu og þið veitir hvað þetta er ef þú kemur til ykkar og segir fyrirgefðu og þið voru svona finnir ekkert.
Algjörlega. Og það var líka svo ég haldi aðeins áfram að hérna segja frá henni þessari stelpu sem ég horfði á í TED-tólkinu að það er líka fannst mér góða punktur að þó svo þú fyrirgefir að þá ekkert endilega þar með sagt að þú sérst að samþykja hegðunina.
Nei, nákvæmlega.
Akkurat, mér finnst það nauðsilegt að það komið fram með mitt.
Það svo nauðsilegt og það einhvern veginn það sem, það sem oft fer á mis er að þó svo þú fyrirgefir, eins og hún að fyrirgefa þessum strák, þá hún mun aldrei samþykja þessa hegðun og það mun enginn gera það nokkuð tíma.
Einmitt.
Akkurat, það var gott og sagðir þetta, þetta var akkurat það sem að ég var að reyna að unga út mér áðan. Með
Já.
Þetta er akkurat það sem ég var að hugsa líka, sko, maður þarf ekki að samþykja þetta sem að gerðist, heldur einmitt.
Maður að fyrirgefa fyrir sjálfan sig en ekki fyrir, þú veist, hinn aðlan.
Akkurat, og fyrirgefningin ekki endilega að samþykja.
Nei.
Akkurat.
Það sem gerðist eða, heyrðu, þetta var nú bara allt í lagi, þú veist.
Það ekki verið að segja það, algjörlega Það var akkurat þetta sem að vinkonum minn var að spá í
Já
veist, Henni leiði að ég hefði samþykkt þetta Það var ekkert svolít
Einmitt
Þetta er hann bara algjörlega
Þannig að mér það mjög góð punktur að, hérna, Þannig að líka bara svona til hlustenda að þegar að þið fyrirgefið öðrum að það þarf ekki að vera það sem þið eru að gera samþykja hegðunina
Alls ekki
Akkurat.
Þannig að það er
akkurat.
Tvennt ólíkt og hún segir einmitt bara það er akkurat það sem hún skrifar í bréfinu hún segir, þú veist, ég veit hvað þú gerðir og það er ekki í lagi það mun aldrei verið í lagi en segir síðan að hún vilji samt fyrirgefa til að geta haldið áfram sjálf sko.
Akkurat Vá, þetta meika svo mikið sens
Algjörlega, sko Mér ást þetta frábær hérna, frábær fyrirlestur hjá henni, sko En ef við fyrir svona aðeins út í að svona fyrirgefa okkur sjálfum betur út í það ég sko ef ég, þegar ég fór að hugsa það að ég á mjög auðvelt með að fyrirgefa mér ef ég veit að ég var að gera mitt besta þá ég svolítið bara svona heyrðu þetta var bara besta sem ég gat gert þú veist, hvað meira getur við beðið skilur við,
Akkurat.
Og þá hérna þá ég einhvern veginn meira bara svona, ó já, ég gerði mistök, en ég gerði samt mitt besta þannig að næst ger ég ennþá betur þannig að það gerist ekki en
Algjörlega.
Ef ég svona veit að ég hefði geta gert eitthvað betur að þá get ég oft fest í að naga þú veist, naga það í mig einhvern veginn aftur og aftur af hverju gerði ég þetta ekki svona hinsegin og svolítið svona eins og við höfum verið að tala hérna kolla eða svona mantra þín sem ég og Lára allir bara að taka inn í árið að það þú veist, framkvæmdi betri en fullkomnun
mm-hmm.
og ég á pínu erfitt með að fylgja þessu eftir
já, sammála
og ég held að það sé út af því að hérna þú veist, maður vill alltaf vera að gera sitt besta en hvenær ertu að gera þitt besta þú veist, mm-hmm. hver svona mælikvarðin á því
mm-hmm.
og þá í rauninni einmitt þegar þú framkvæmir og fer síðan eftir á að hugsa bara, ó ég hefði getið gert svona þú veist, mm-hmm. að þá fer ég ofta að setjast einhvern veginn í því og mm-hmm. á erfitt með að halda áfram á þess að hætta hugsa um það
mm-hmm. ég tengi mjög mikið sko. Mér slíka ég skrifa niður sko Það sem ég á erfitt með að fyrirgefa sjálfur mér því ég að taka eitthvað ákvarðanir kannski stórar ákvarðanir í þú veist, mínu lífi sem eru, þú veist, teknar út frá þú veist, meira ég tek ákvarðan út frá ótta eða óvissunni læt það stjórna frekar heldur en að lifa svona þú veist, hjartanu eða ástriðin að ráða för, mm-hmm. eða skilur mig mm-hmm. þannig að þú veist, eitthvað svona stórar ákvarðanir sem ég hef kannski tekið ekki oft en þú veist í gegnum tíðana sem ég hef kannski frekar valið þessa leið en þessa leið að því það var kannski svona öruggari leiðin í staðan fyrir að velja hina leiðin sem var meira svona eitthvað svona sem hjartað sagði mann að gera og það er einmitt mér, það er eitthvað svona sem svolítið, sem ég held að maður er svolítið eftir sem ég hef erfitt með svona ég veit ekki samþykja hjá mér að hafa tekið þær ákvarðanir en mann alltaf bara lærir og reynir að fylgja meira hjartanu núna þessa dagana og svona í seinni tíma
Akkurat
Þraskinn, sjálfani
Nákvæmlega, það er eins gott að maður alltaf að læri og bæti sig
Algjörlega
En hérna já, mér ástu mitt svo hérna, mikilvægt þetta eins og segir að geta fyrirgefið sjálfum sér og hérna það er líka bara stór partur af sjálfsvinnunni og geta haldið áfram eins og þú segir að hérna, ok, þá næst þegar þú, það stendur hérna, mm-hmm. stór ákvörðun frammi fyrir þeir að geta þá tekið hana út frá þeirri tilfinningu sem þú vilt mm-hmm. ekki láta óttan og það stjórna þér
mm-hmm.
en mm-hmm. hérna ég var einmitt, og líka einmitt sko, af því ef þú ætlar að byggja upp sjálfstraust mm-hmm. og vera stoltur og sterkur einstaklingur að þá verður að geta fyrirgefið því annars ertu að eyða orku og þú ert að draga þig niður
Algjörlega.
Fyrir mistökunni eins og þú geti kannski verið bara ó, mér langaði nú alltaf að fara í hérna, þú veist, mastersnám í hérna, íþróttafræði eða eitthvað
mm-hmm.
sem þú ert í og hérna, ef þú hefðir ekki farið í það að vera þá alltaf að endalaust að tyggja það ofan í því bara, ó, ég, þú veist, af hverju gerði ég ekki þetta af hverju, þú veist, þú ert að eyða orku þetta og þannig ert að draga þig niður að því þú ert í raun að segja við sjálfa þig þú veist, ég er ekki að fylgja sjálfur mér ég er ekki nóg ákveðin, ég er ekki, af hverju þú veist, hérna, og nærði einhvern veginn ekki að sleppa takin á þessu en mér fannst svo ótrúlega flott hvernig hérna Oprah tók þetta fyrir í einu podcastinu hjá sér að þá sem sagt er bara fólk út í sal og hún fer að spyrja fólk út í eitthvað sem að það á erfitt með að fyrirgefa sjálfu sér og oft þurfum við bara svona leyfi frá okkur sjálfum til að fyrirgefa okkur það og þar tala hún einmitt um hérna konu sem að átti í hérna slæmi sambandi við áfengi og hún hérna drakk nánast bara upp á dag og var mjög meðvitað samt hérna þennan veikleika hjá sér og eitt kvöldi að þá fer hún sett út í bíl, keiri með börni sín aftur í bílnum og endar í bílslysi. Nema það sem betur fer gerist ekkert fyrir hana né börnin. En hún nær ekki að fyrirgefa sjálfri sér fyrir þetta. Og hún stanslaust að tala niður til sín sem móður og hætt að drekka í dag, frábær móðir og allt svoleiðis, en hún bara föst í þessu fari og á hverjum einasta degi tala hún að draga sig niður fyrir að hafa gert þetta fyrir að hafa ekki verið til staðar og vera manneskin sem að vernda á passabönni sín og þarna talar Oprah hvaða mikilvægt fyrir hana til að hún sé besta móðirinn sem hún vill vera í dag að þá verður hún að ná að sleppa tökunum á þessu að því annars hún ekki að ná að blómstra og njóta sín í móðurhlutrunginu hún stanslaust að draga sig niður Þannig að þetta svo oft svo mikil mikil takmörkun á þú veist, hvernig við getum verið sem einstaklingar og eins og í þessu tilfelli að henni fannst hún náttúrulega hafa brugðist þeim svo sakalega og sjálfri sér líka að henni fannst hún ekki eiga skilið að vera góð móðir þannig að hún var einhvern veginn alltaf að refsa sér fyrir mistökin hafi ekki fundið líka einhvern veginn þegar þið gerir mistök og þér finnst þú þurfa að refsa sjálfið þér
algjörlega
þú veist, þú ert svona, ó, þú gerði þetta þú veist, þú átt ekki eitt gott skilið þú veist líka við, sko
þú veist algjörlega þannig að það líka í mikið svona fórnarlömb skýr sem maður í þessu að ég eftir þetta alveg sem hérna, þegar börnum mín voru yngri að hérna, það segja eiginlega bara ómöðuleg móðir og ég var alltaf að gera sömu mistökin aftur og aftur og aftur en svo þegar ég fór að hérna, hugsa þú veist, hælta velta upp því hvað ertu að gera núna bara hvað ertu að gera núna
Akkurat.
Betur þetta líka svolítið það að vera ekki að velta sér upp úr því eins og hún var bara greinlega að gera greiðis konan bara hvað var hún að gera núna hann hætti að drekka, var hún fyrirmyndin sem hún vildi vera eins og ég hugsa alltaf, hvernig fyrirmynd ég núna hvað ég að gera núna þú veist, til að rækta sambandi með börnunum og eitthvað svona þetta ég held að það sé líka brótt ótrúlega krefjandi
Akkurat þetta í raunni svolítið svona núvitund í fyrirgefninguna að vera, vera ekki að festast í fortíðinni
algjörlega
ef maður pælir í því, þá er mikil núvitund á þjálfuna að geta fyrirgefi og vera ekki að festast í fortíðinni sko.
Og ekki ofhugsa hlutina
akkurat.
akkurat
og ég tengi mitt svolítið við þú veist, einmitt að svona vera móðgar út í sjálfa sig og refsa sig svolítið svona, ég tengi að stundu við svona ef maður fer á djammið og kannski átti ég samt bara geggja kvöld
akkurat.
Og bara skemmta mér ótrúlega vel og hérna, þú veist, hefði kannski geta fengið mér einu hvítvíska glasi í fara eða eitthvað en en maður alveg guð sagði ég þetta og maður fer bara í einhvern svona rússi bara niður á við af því maður er einhvern veginn maður er bara svona nánast að refsa sér fyrir að hafa verið að skemmta sér og drekka og þessi svona niðurtúr sem maður fer stundum á eftir skemmtilegt kvöld
Akkurat,
sem er leiðilegt að maður þurfi að vera einhvern veginn að þú veist, efast sjálfa sig fyrir að hafa verið að skemmta sér sko.
Akkurat, í staðan fyrir að munast þið bara góðu og þú veist, taka það með sér sko.
Akkurat.
Það var ógæslega gaman
Akkurat.
Já, þetta líka eitt sem að ég valdi mig á því ég var alltaf líkið þessu sem kom með eitt annað hérna. Að hérna, ég set mér eitt af væntingar, veist, ég var alltaf svo ok, ég ætla að koma að snemma heim ég ætla bara að fá mér sko, tvö glös og svo var kannski ótrúlega gaman, ég gleymdi mér, ég kom seinna henni í ætlaði, bara tveimglöð sem fleiði henni í ætlaði og þá leið mér allt svo illa daginn eftir því, bara áhverju stóði ekki vissi lofar sem ég var búin að gefa mér, þú veist, áhverju þó, þannig að núna bara þær ég og er alltaf búin að ákveða eitthvað, þú veist, setja eitthvað kröfur á mig að gera þetta hitt, sko. Þetta, prófaði þetta svo, bara.
Já, minnst það mjög góð punktur. Einmitt, það veri ekki með þetta bara að því þá er mitt, ó, ég ætla að vera komin heim hér en ég er ekki að standa við það,
þú veist.
Þetta er alveg hægilegt að gera þetta.
Ég veit að það er nefnilega máli.
En af hverju gerum maður þetta? Ég skildi.
Ég held sko að oft í bara, hérna, að því okkur finnst erfitt að fyrirgefa og okkur finnst líka erfitt oft að gera mistök, það er oft það sem býr til þess að skil, þú veist, eins og við erum að tala að, þú veist, hérna, við, hérna, þú þorir ekki að sækjast eftir því sem þið langar, þú þorir ekki að hérna, þú veist, gefa út lagið sem að þú bjóst til eða hvað sem þið langar til að gera, því þú ert hrædd við að gera mistök þannig að ég held líka bara oft þegar að við, þú veist, gerum eitthvað kannski nýtt eða öðruvísi eða einmitt þarna, þú veist, maður er að fá sér í glas og maður er einmitt ekki með þessar sömu hömlur á sér og maður er alltaf með, sem er kannski nei, þetta verður asnalegt, ekki gera þetta þú veist, allt þetta, og það er losna losnar aðeins þær og þá allt í er, síðan, ertu komin á sama stað daginn eftir, þá bara, guð, það losnaði um þessar hömlur, hvað gerði ég nú að mér, þú veist, en það er ekkert slæmt. Ég held við þurfum bara svona yfir höfuð aðeins að slaka á þessum hömlum og vera ekki svona rosalega krítisk
á okkur. Ég held við séum bara að setja svo ógislega mikla pressu á okkur, á svo ógislega mörgum sviðum.
Já,
væntingar. Já,
algjörlega, ég held
að... mikla væntingar til okkar alla daga.
Einmitt.
Og annara.
Algjörlega.
Algjörlega, þannig að núna bara allir þegar að samkomubanni lokið, mm. að þá bara allir á tjúttið og ekkit samviskubit.
Ég held að verða allir þannig sko.
Allir að þetta gett spennt.
Já.
Mér lístu vel á þessu skilabúð. Nei, nei, heyrðu, allir í ræktina. Við leiðum að þetta búið.
Bæði.
Bæði. Já, bæði góða. En ef við klárum þetta bara á, þú veist, eitthvað svona sem að þið vilji, hérna, eitthvað svona loka orðvarandi fyrirgefninguna sem að þið myndu velja hérna, senda út til hlustenda?
Já. Kolla, þú ert kannski meira með eitthvað þannig?
Já, bara að muna það bara allir og allir kemur inn í líf okkar það að koma til þess að kenna okkur eitthvað, bara allar aðstæður þetta einhvers konar lærdómur eða próf eða hvernig maður á að tækla tilfinningar og allt þetta ég held að sé alveg ótrúlega gott að vera með þetta bak við eira að maður lendir í einhverju svona atvikum mm-hmm. og já
algjörlega mm-hmm. mér finnst það mjög gott
sammála
Ég hérna ætla að fá að hérna, stela einu í viðbót frá hérna, vinkonu minni í TED-tólkinu og hún talaði sko í raunni hverju ertu að fórna þú veist, í þínu lífi
Akkurat.
Gegn því að vera ekki að fyrirgefa og hverju ertu Akkurat. Tilbúin að fórna þú veist, hversu miklum tíma, orku, tilfinningum og allt svoleiðis ertu tilbúin að fórna í þennan aðila úr þínu lífi af því þú ert ekki tilbúin að fyrirgefa eða halda áfram og hérna, halda áfram í þitt líf sem þið langar til að lifa og þú veist, hún einmitt talar tíman og orkuna og hamingjuna þú veist, þú ert í rauninni að hérna, draga úr þessu öllu og eyða því í þennan aðila eða þetta atvik þannig að mér finnst það mikilvæg skilabóð að spyrja þig kannski svolítið að því, þú veist, hverju ert að eyða í að vera ekki búin að fyrirgefa Og ef þér finnst þú ekki vera komin á þann stað að vera tilbúin að fyrirgefa, að ekki stoppa, þú veist, farðu þá í gegnum vinnuna, eins og þú varst að tala Kolla, sem að þarf að fara í gegnum. Og það getur verið, þú veist, kannski þarftu bara eins að, þú veist, fá að gráta eða tala við ykkur, eða horfast í augu við aðstæðunar, eða eitthvað svoleiðis. Og hún talar það, stelpana, hérna, ef þú ert ekki tilbúin að horfa, þú veist, hún líkir eins og við bara sára á hendina þér, ef þú ert ekki tilbúin Ertu ekki komin að þann stað, þú ert tilbúin að horfa á sárið og segja einhverjum frá sárinu, þú veist bara já, þetta gerðist, að þá í rauninu ertu ekki komin að þann stað að þú ert tilbúin að fyrirgefa. Þannig að ekki stoppa og reynda að vinna þig alla leið í áttina að því þar sem þú ert tilbúin að fyrirgefa. Þannig að ég held að það sé bara það sem ég myndi vilja að fólk myndi gera. Það svo
algjörlega
svo erfitt að finna að maður geti ekki fyrirgefi í hjartanu en bara takk innilega stelpu fyrir að vera með því sem þætti, það var yndislegt að vera með ykkur
bara að gekka
takk fyrir okkur í dag og við vonum bara að þið hafið notið og haft gagn og gaman af við sjáumst aftur í næstu viku